Odprti termin Radio Študent.
Totalno harmonično popačenje teorije o vlogi in položaju teorije v slovenskem prostoru. Z vsakega pogovora o trenutnem stanju v slovenski kulturi se težko vrnemo drugače kot namrščenega obraza in jeznoritega razpoloženja. Problemi so vsakokrat drugačne, nesmiselne in z nesposobnostjo prepredene oksimoronične situacije, ki jih v slovenski kulturni sferi v veliki meri proizvajajo najrazličnejše birokratske mašinerije. Strah nas je že podajati kakšne kafkovske metafore, saj jih mora biti kdo vzame kot navodilo. Za tako lahko označimo tudi vzdušje na pogovoru o vlogi in položaju humanističnih založb ter teorije in družboslovja v slovenskem prostoru, ki je bil 20. aprila v prostorih Trubarjeve hiše literature. Na pogovoru so sodelovali Mladen Dolar, Zdravko Kobe, Primož Krašovec, Rastko Močnik in Jože Vogrinc. Tam so bili kot predstavniki 5 članic THD-ja, založbe CF, Društva za teoretsko psihoanalizo, Krtine, Sofije in Studije Humanitatis. Slišali smo, da jih je zaskrbljenost glede pojemajoče vloge teoretske produkcije v Sloveniji in njenih slabih pogojev pripeljala do tega, da so kot skupina neprofitnih založnikov ustanovili THD, Kooperativo teorije, humanizma in družboslovja. Uvodoma je Jože Vogrinc govoril o današnjih problemih izdajanja teoretskih del.
Gre prav za to, da smo se tisti 5 založb, ki smo tukaj, predstavniki 5 založb, ki smo tukaj navzoče, se pravi Analekta, Počrto, potem Krtina, Sofija in Studio Humanitatis, odločili, da bomo skupaj nastopali vsaj v boju za to, da ohranimo sploh možnost izhajanja teorije v humanistiki in družboslovju v Sloveniji, prevodnega in izvirnega. In od takrat v Cankarjevem domu se je zgodil v mestu še razpis Jakov, ki je potekal tako, kot je potekal, se pravi za založbe tako kot vedno živčno, to pomeni s poskušanjem, da bi izpolnili pogoje, z tem, da tako kot vsako leto, tudi letos seveda se razpisi komaj, da še končujejo, tako da bo normalno izhajanje te literature, ki je zelo odvisna od subvencij, še bolj oteženo, pa vsaj enako oteženo, kot je bilo tudi prejšnja leta. In prav to je pozicija, ki bi jo radi prekinili, ki bi jo radi spremenili, ne, načelno, ali kot bi rekel Lenin, na besedah, ne, je Jak seveda temu naklonjen. Če pa pogledamo prakso, bomo pa seveda videli, da rezultati takšnih pogojev izdajanja literature, ki jo izdajamo, ki so na veljali v letošnjih razpisih, imajo prej za neposredni rezultat to, da otežujejo izhajanje te literature, kot pa da bi ga zelo močno podpirali.
Vogrinc je še dejal, da Jak za kooperativo sicer ni nasprotnik, saj kooperativa podpira njegove deklarirane namene. Večina ukrepov pa ima nažalost nasprotni učinek. O vzrokih za ustanovitev kooperative THD in o razpadu nekdanjega načina teoretske produkcije v okviru medijskega okolja razlaga Rastko Močnik.
Množična občila, radio in televizija skoraj nikoli, vsekakor pa zelo redko objavljajo prikaze, še manj seveda kritike teoretskih del, ki izhajajo. To velja tako za izvirna teoretska dela, kakor za prevodna teoretska dela. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so množična občila objavljala vsakokrat, ko je objavljala, predstavljala vsebino revij, vsakič, ko je šla nova številka revij, ki so se takrat imenovale revije za kulturo in družbena vprašanja ali pa kaj podobnega. Ljubljanski zvon, na primer, je bil v od svojega začetka do konca splošna kulturna revija, vendar je objavljal članke, ki so bili v špici takratne teorije na področju humanistike in družboslovja. Da ne govorim o razmahu revijalnega tiska in teorije v 30-ih letih 20. stoletja, ko je intelektualna debata, ki je bila izjemno gosta in aktualistična in hkrati teoretsko močna, potekala v številnih revijah, od katerih jih je bila večina naprednih revij. Dam še eno anekdoto. Revija Problemi, ki je bila ena izmed teh revij za kulturna in splošna družbena vprašanja, je v 60-ih, 70-ih letih dosegala približno 5000 naročnikov, kar je bilo toliko kot takratna najbolj razvpita teorija Telkel v francoščini. In zdaj se je zgodilo to, da danes v revijah redko kdo sploh ve, da obstajajo, popolnoma so potisnjene na obrobje, revije se splošnim profilom vegetirajo. Zgodil se je nek razcep, namreč razcep na množična občila in na strokovne publikacije, tako imenovana znanstveni tisk. Teorije ni ne v množičnih občilih, niti v strokovnih publikacijah. Še bolj zanimivo je to, da teorije ne berejo, niti v množičnih občilih, niti v strokovnih publikacijah. Kot strokovne publikacije, mislim, pač tako imenovane znanstvene revije. Nedavno je potekala v množičnem tisku pa v množičnih občilih razprava o nezakonitih dodatkih na stalno pripravljenost na univerzi. O tem so modrovali novinarke in novinarji, rektorji, dekanice, profesori, profesorice in tako naprej, ampak videl se je, da nihče ni prebral knjige Kaj po univerzi, katere nauke je bil, da je ta anekdota z izplačevanjem neupravičenih dodatkov samo vrh ledene gore in da je seveda univerza v splošni dekadenci in v tiste knjige so bili tudi predstavljeni vzroki za to dekadenco. V knjigi so torej teoretsko in poljudno. V knjigi sva sodelovala poleg mene tudi kolega Krašovc in vrsta študentk in študentov in teoretikov in teoretičar. Teorija je izločena iz te družbe. Zakaj? Zato, ker so množična občina in strokovne ustanove so z svojimi humanističnimi in družboslovnimi strokami, so ideološki aparati. Ideološki aparati in ideološki diskurzi, katerih vloga je reprodukcija obstoječih družbenih razmerij. Reprodukcija obstoječih družbenih razmerij poteka tako, da izloča teorijo.
Močnik v nadaljevanju pravi, da je v socialistični državi teorija ideološko vezivo. Kot naslednica razsvetljenskega projekta se mora neprestano utemeljevati v različnih oblikah znanstvene legitimnosti. Kapitalistična meščanska država v preteklosti pa je, da bi ohranila kapitalistično proizvodnjo, morala kulturno sfero totalizirati in jo uporabljati kot vezivo. Sedanja država je drugačna, je periferna kapitalistična država. Kapitalistična razmerja širi na področja, ki so bila v preteklosti izuzeta. Država ne potrebuje več nacionalne kulture, ki je zanjo le nepotreben strošek in jo na vsak način poskuša privatizirati. Periferni kapitalizem potrebuje drug tip lepila za družbeno kohezivnost, zato se obrača na področja, kot so religija, pravna država in represija. Tukaj tiči vzrok rezanja sredstev za teorijo, ker ta ni profitna za neoliberalne institucije, temveč je zanje celo subverzivna. Mladen Dolar je pritrdil tezi, da je tišanje teoretske produkcije način reprodukcije spontanega tehnokratskega diskurza vladajočih. Zato so govorci ustanovili THD, ki je tudi kratica za popačenje v reprodukciji zvoka, Total Harmonic Distortion. Enako vlogo morajo sedaj prevzeti neprofitne založbe, biti morajo motnja, ki moti nemoteno reprodukcijo dušeče ideologije. Na politiko se ne morejo več zanašati, saj je razlika levo-desno le stopnja toksičnosti politike. Neresnost odnosa ministerstva se kaže že v tem, da je javna agencija za knjigo oziroma JAK že od ustanovitve izrinjena na rob. Kulturno-teoretska produkcija je tako talec birokracije, kot kaže tudi zamuda razpisa za dostop do javnih sredstev. Zdravko Kobe je nato spregovoril o vlogi vrednosti v moderni državi in njeni vpetosti v oblastna razmerja.
Po mojem bi morali izhajati iz, se pravi, nekega tradicionalnega, dovolj še bolj tradicionalnega teoretskega diskurza, ki moderno državo vidi kot institucijo vrednosti, ki poveže to, ta dva pojma, se pravi, ja, če hočete, oblast in vrednost. Pričemer je vednost edino sredstvo, edino polje, preko katerega se je sploh mogoče spostaviti emancipacijo, preko katerega je sploh mogoče se iztrgati iz najrazličnejših oblastnih vpetosti, vrženosti v takšne ali drugačne prisile. In mislim, da je, dobro, kakšni so bili razlogi, zdaj je težko, nazadnje, niti ne vem, lahko, da so materialno, interesno, kapitalsko pogojeni, ampak bili so pogojeni tudi z drugimi razlogi. Če gremo nazaj k našim razgledom, jaz se tega še spomnim. Naši razgledi so bili nekoč časopis, ki se ga je resno in dolgo časa bralo. Nisem vedel, da je imel tolično naklado, ampak ja, to je znamenje nekega časa. Potem so pa prišli neki drugi časi in ti časi niso bili samo prisiljeni od zunaj kot rezultat neke kapitalske prisile, ampak so bili izraz verjetno tudi emancipacije, ideje osvoboditve nove generacije. Tedaj, ko so se naši razgledi ukinili, so se preoblikovali v nekaj drugega, v razglede. Dobili so novo ekipo in tista ekipa je uvedla nov reklamni slogan, ki je bil tako rekoč intelektualni tabloid. Povedano drugače, to se je dogajalo z aktivno participacijo, ki je bila, recimo temu, lahko zelo iskrena in je imela, recimo tudi tako, svoje socialno interesno podlago. Hkrati se je tudi na področju teorije, če se ne motim, v tistem času so se prodajale knjige o resnici, kjer je kot velika modrost nastopala teza, resnica v resnici je, da resnice v resnici ni. In to je bilo, v tej obliki. V tej obliki je to rekel nekdo drugi v našem prostoru, ampak vseeno, jaz mislim, da je prišlo do premika v režimu mnenja, v režimu javne vednosti, ker je struktura vednosti, ne nazadnje tudi sam pojem uma, vedno bolj prišel v diskreditacijo in kaj potem ostane, namesto tega ostane mnenje. Ne? Mnenje, ki ga vsakdo avtorizira z lastnim prepričanjem. Skratka, prišli smo do vladavine mnenja in mislim, da je to, kar je treba narediti, kar je naša naloga v sodelovanju z državo. Po mojem še enkrat, država je mesto občega, ki ga konstituiramo skupaj, je to, da javno mnenje preoblikujemo v javno vednost. In tukaj ima pa humanistika, po mojem THD, teorija humanistika družboslovje svojo veliko nalogo, če hočete, zgodovinsko poslanstvo, politično poslanstvo, izdajanje komunistike, razširjanje komunističnega diskurza, razširjanje diskurza vednosti je politično dejanje oziroma bi moralo biti ultimativno politično dejanje, ki bi moralo oblikovati skupni prostor. In mislim, da je treba tukaj posebno mesto napisati, zapisati, pripisati ravno knjigi. Oziroma, zakaj? Zaradi tega, ker vednost je povezana z nekim tipom časovnosti. Vednost zahteva čas. Vednost je zmeraj mišljenje kot tako. Ne more biti po mojem hitro mišljenje. Mišljenje ni na, tek na kratke, ampak na dolge proge. Mišljenje je nekaj, kar se dogaja počasi. In v proti neki, zdaj bi rekel, ideologiji nomadskosti mišljenja, bešlojnimung, hitrosti časa, mislim, da je treba se zauzemati za počasnost, počasen tek, za počasnost mišljenja. In proti nomadskemu tipu življenja bi bilo tukaj morda treba zagovarjati poljedelstvo, poljedelskost mišljenja. En nemški nemški filozof, pa sem hodiča pozabil, kako se imenuje, je na tem mestu uporabil izraz, ki mi je izjemno všeč in to je Ackerbau der Vernunft. Poljedelstvo uma. Ja, ampak zakaj je zaradi tega, ker zahteva stalno naselitev in dolgoročno, počasno obdelavo pojmov. In mislim, da je tukaj, da smo šli, se pravi, država, humanistika, knjiga, ne, dajmo še knjigo, ne, knjiga, ja, knjiga je po mojem tisto, kar je tipičen produkt poljedelstva uma. Zakaj je? Zaradi tega, ker zahteva čas, zaradi tega, ker deluje v drugačnem režimu časovnosti. In potem takem pridemo do tega, jaz bi državi, skratka, bi državo, jaz bi pogumno državo. In mislim, da je tisto, kar je problem današnjih upravnih struktur birokracije, ta, da si ne upa več upravljati svojih nalog.
Besedo je na to dobil Primož Krašovec, ki je opozoril na širjenje konkurence na področja, na katerih ni možno slediti profitom. Treba je ustvarjati bralno kulturo, vendar ne klasično meščansko, temveč tako, ki upošteva tehnološke in družbene spremembe ter se naslanja na samoniklo nizko literaturo. S tem bi humanistične založbe lahko dobile na grbo razvijanja javnega prostora. Organizacija javnih dogodkov s humanistično-teoretsko produkcijo bi bil že prvi korak. V drugi polovici pogovora se je kritika skoncentrirala na kronično impotentnost JAK-a, pomankanje odgovornosti in ničevost aktivne politike teoretske produkcije, ki potrebuje kaj več kot le slep razpis, če do njega sploh pride. Za konec pa o možnosti izboljšave Zdravko Kobe.
Takšno je več ali manj dejansko trenutno stanje in to, da takšno stanje je samo po sebi ima teoretsko dimenzijo. Vprašanje je, ali je mogoče, da ta sistem deluje drugače. Jaz bi stavil, da je mogoče, da je skratka to, kar imamo danes, več ali manj anomalija, ki ima sistemske, ki je nastala kot rezultat sistemskih pritiskov, ki pa ni neizogibna. Jaz mislim, da bi jak če bi resno vzel nalogo, zaradi katere je ustanovljen, in to je, da bi zagotovil, da bi imel neko strategijo in da bi jo hotel uveljaviti, da bi v resnici moral zaznati določene probleme. Eno od njih je, recimo, če hočete, pojavitev elektronske knjige, elektronskega medija. Tukaj je treba najti neko strategijo, če se bomo delali, da se to ne dogaja, ne bomo nič pridobili. Drugo, mislim, da je položaj humanistične produkcije. Tukaj mislim, da bi jak moral imeti aktivno politiko, moral bi izdelati neko strategijo in v skladu z njimi zastaviti način financiranja. Ne pa, da damo nek razpis, potem pa rezultati bodo, kakršni pač bodo, ker je trg najboljši pri distribuiranju, pri optimalni distribuciji omejenih sredstev, bomo na ta način dobili najboljši rezultat. Ne, vemo, da ne bomo. Ampak pomembno pa je, ali, zdaj morda pričakujem preveč, pa pričakujmo dosti, no, od birokratov še enkrat, da bodo resno vzeli svojo nalogo. Skratka, da bojo delali tisto, zaradi česar je jak ustanovljen. Pri tem jim mi lahko pomagamo. Na zadnje imamo, če jih vzamemo za res, ali če oni jemljajo sebe za res, natanko iste interese.
Totalno harmonično popačenje je oglaševal Domen Mohorič.
Odprti termin Radio Študent.